Евангелле дапамагае здабыць перамогу над шматлікімі страхамі, якія падчас хвароб і пакутаў выклікаюць у нас думкі аб смерці, заўважыў кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. Бліжэйшы супрацоўнік святога айца ўзначаліў Эўхарыстыю з нагоды сусветнага дня хворага. Літургія прайшла сёння ў французскім марыйным санктуарыі ў Лурдзе. У ёй прынялі ўдзел каля 50 тысяч чалавек. Святкаванне сусветнага дня хворага менавіта ў гэтым месцы з'яўляецца сапраўднай ласкай, каб у малітве ўзгадаць пра ўсіх тых людзей, якія прыходзяць сюды, каб знайсці суцяшэнне і надзею, заўважыў кіраўнік ватыканскай дыпламатыі. Спасылаючыся на словы папы Францішка, ён заклікаў медыкаў і валанцёраў быць радаснымі знакамі прысутнасці і любові Бога да ўсіх пакутуючых. Па словах кардынала дзяржсакратара, Бог не просіць хворых станавіцца супергероямі, але даць яму крэдыт даверу. Даверыцца яму і не баяцца, таму што ён заўсёды побач. Мы важныя для яго, і з намі ён падзяліў сваё жыццё, нагадаў пурпурат. Дыялог з панам перашкаджае страхам знайсці ўрадлівую глебу ў нашай кволасці, а таксама не дае самой кволасці стаць галоўнай перашкодай у адносінах з Богам і іншымі людзьмі, сказаў ён і падкрэсліў, што панна Марыя падштурхоўвае прыняць, жадаць, шукаць і будаваць дыялог з Богам, які сама вяла. Кардынал Паралін адзначыў, што вось я, сказанае Богу, нават у момант выпрабаванняў робіць па-сапраўднаму жывымі асобамі. Зробім выбар на карысць быцця жывымі, каб кожны момант нашага жыцця перадаваў словы Божага абвяшчэння. Я з вамі, не бойцеся, пажадаў спецыяльны пасланнік святога айца на ўрачыстасцях у Лурдзе.